La 1 de januaro 2012 la listo de la polaj urboj grandiĝis je 4 pliaj. Nun do Pollando entute havas 944 urbojn. 4 novaj malnovaj, oni ŝatus diri, ĉar ĉiuj verdire reakiris la urbostatuson perditan pro la caraj rusaj reprezalioj post la januara insurekcio 1863. Ni dediĉu kelkan atenton al ili, kvankam ne pri ĉiuj informoj estas same abundaj. La unua el inter ili, Červinsk apud Vistulo, troviĝas en la centra Pollando, en la regiono Mazovio. Dum jarcentoj ĝia historio estis ligita kun la historio de la tia klostro, kreiĝinta en la dekdua jarcento. La unua dokumento mencianta la urbon devenas el 1155. Tio estis buleo de papo Hadriano la Kvara, rilatanta al la tia klostro de kanonikoj vivantaj laŭ la aŭgustena regulo. Červinsk disfloris ne sole pro ilia agado. Situante ĉe Vistulo, ĝi estis grava grandtransporta haveno ĉe la komerca itinero inter Pomerio en la nordo kaj Mazovio en la centra Pollando. Červinsk rolis krome kiel grava defendo punkto dum la invadoj inter alie de prusoj kaj litovoj. En 1410, proksime de Červinsk, la polaj trupoj de la pola reĝo Jagelo unuiĝis kun litovaj por komune lanĉi Vistulon kaj batalfrapi la ŝtaton de la teŭtonaj kavaliroj. Sed Červinsk, kiu duetape estis ricevinta la urborajtojn, gravis krome kiel administra centro. Tie kunsidis reprezentantoj de la mazovia nobelaro, tie estis eldonita kodo de la mazoviaj princoj. En 1526 Červinsk eniris la konsiston de la pola reĝolando. Sed la abatejo iom post iom perdis sian signifon, malgraŭ la miraklofara dipatrino de Červinsk, loganta multajn pilgrimantojn. La urbo ne plu kapablis cetere bone uzi avantaĝojn de la grandtransportado laŭ Vistulo. Multiĝis incendioj kaj inundoj. Post la sveda atako, difinata kiel sveda inundo, en la urbo kun 500 domoj restis nur la duono. Fine de la dekoka jarcento estis tie sole 40, kaj loĝantaro ne superis 300 personojn. Post la dekok jarcentaj dispartigoj, Červinsk troviĝis en la prusa aneksoparto. Sekve ĝi eniris la konsiston de la Varsovia princolando kaj pola reĝolando dependa de Rusio. Fine laŭ la cara decido en 1870 la urbo oficiale estis senigita je la urborajtoj. Samjare je la urborajtoj estis senigita Klimontów en la Sankta Kruca Vojevodio. Kiel vilaĝo ĝi kreiĝis meze de la dektria jarcento. En 1604 establis ĝin kiel urbon baze de la reĝa privilegio magnato kaj politikisto Jan Zbigniew Ossoliński. Baldaŭ la urbo ricevis la komerco privilegiojn semajnan kaj jarajn. Kreiĝis en ĝi la dominikana klostro, poste kolegiato. La loka loĝantaro okupiĝis pri la agrikulturo kaj pri la produktado de drapo. En la dekoka jarcento kreiĝis eĉ la drapfara manufakturo tie. Dum la novembra kontraŭcara insurekcio 1830 aktivis en Klimontów bataliono de la 12. Infanteria Regimento. Piątek en la Lodza Vojevodio, en kiu nun troviĝas geometria centro de Pollando, la urborajtojn havis dum 530 jaroj. Inter la 1339 kaj la 1869. Komence ĝi estis komerca setlejo. Jam kiel urbo ĝi transformiĝis en fortan metiistan komercan centron. Meze de la deksepa jarcento ĝi famiĝis pro la bierproduktado. Pli frue ĝi estis ankaŭ religia centro kiel urbo subalterna al la arĥiepiskopo de Gniezno. La urbo evoluon bremsis la sveda invado, kvankam la definitivan frapon causis incendio, kiu konsumis preskaŭ la tutan urbon. La urbo Rajtojn piątek perdis pro la partopreno de siaj loĝantoj en la januara insurekcio. Lutów ankaŭ en la Lodza vojevodio dufoje estis akiranta la urbo Rajtojn en 1406, senigita je ili antaŭ 1704, kaj en 1843. La dekkvinan de junio 1863 dum la januara insurekcio okazis en ĝia proksimeco la batalo de ĉirkaŭ 250 insurgenta trupo en plimulto armita per herbofalĉiloj kontraŭ kiuj atakis 1630 rusaj soldatoj. La trihora batalo transformiĝis en masakron de la grupeto de la pola insurgentoj, dum kiuj elmorditaj estis ankaŭ ostaĝoj. Verŝajne baldaŭ ĉiuj ĉi kvar urboj dum la lastaj 150 jaroj senigitaj je la urbo rajtoj kompletigos en la publikaj paĝoj informojn pri sia evoluo kaj disfloro, kio kondukis al la reakiro de ilia urbostatuso. Tiam ankaŭ ni volonte konigos tiujn informojn al niaj aŭskultantoj.